Si e shihni rolin e Rusisë në Ballkan? Disa thonë se ky rol është konstruktiv dhe i motivuar nga interesat ekonomike, ndërsa tjerët pohojnë se Rusia dëshiron që përmes sektorit energjetik të krijoj forma të kontrollit dhe dominimit në rajon.
Every big power has a strategic interest on the Balkans.
Secila nga fuqitë e mëdha ka interesa strategjike në Ballkan. Në planin strategjik, Ballkani është shumë i rëndësishëm kur bëhet fjalë për tregti, ekonomi dhe energji. Ballkani është rruga më e shkurtër ndërmjet Evropës dhe Azisë, ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë, që gjithashtu në planin strategjik është një vend shumë i rëndësishëm. Së dyti, në Ballkan kryqëzohen jo vetëm rrugët e naftës dhe gazës sjellësve, të tashëm dhe të ardhshëm, dhe për këtë shkak që Ballkani ka peshë të madhe strategjike. Jam i bindur se i tërë Ballkani duhet të integrohet në Bashkimin Evropian, por njëkohësisht e di se secila fuqi e madhe ka interesa në Ballkan. Nëse Shtetet e Bashkuara kanë interesa legjitime në Ballkan, kjo do thotë se interesa ka edhe Bashkimi Evropian, por edhe Rusia dhe Kina.
And to create European plans also from the Balkans.
Nënkryetari i Shteteve të Bashkuara Joseph Biden paradokohej ishte në Beograd. A ka sjellur kjo vizitë ndryshim në raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë?
When my last official visit in the United States, I've been saying that Serbia has an interest to create best possible relations.
Gjatë vizitës ime të fundit në Shtetet e Bashkuara kam thënë se Serbia ka interesim për vendosje të marrëdhënieve sa më të mira me Amerikën dhe kjo është ajo që jemi duke e bërë tash, pavarësisht që nuk kemi qëndrime të njëjta për të gjitha çështjet politike. Nuk e kemi qëndrim të përbashkët rreth çështjes së Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë njohur pavarësinë e Kosovës, madje nxisin në vendet e tjera që ta bëjnë një gjë të tillë. Serbia është krejtësisht e kundër pavarësisë së Kosovës, jo vetëm për shkak të qëndrimit të vendit tim, por edhe për faktin që kjo çështje është paragjyqje të ndërkombëtar të drejtësisë. Duhet pritur për të parë nëse shpallja e njëanshme e pavarësisë së Kosovës është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Ne jemi duke pritur vendimin përfundimtar të gjyqjes të ndërkombëtar të drejtësisë. Pavarësisht nga këto, ne duhet të vazhdojmë të kultivojmë marrëdhënie sa më të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi interes për raporte strategjike me Shtetet e Bashkuara dhe kësaj i ka ndihmuar shumë vizita e nën presidentit Biden në Serbi. Kemi biseduar për të gjitha aspektet e bashkëpunimit ton, jo vetëm për çështjet të sigurisë, por edhe për ato ekonomike dhe për antarësimin në Bashkimin Evropian.
Economic cooperation and Serbia's approach toward European Union.
Çfarë pritni, por nuk jeni duke e marrë nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian?
I would like to see a real partnership in all fields.
Dëshiroj të shohim partneritet të vërtetë në të gjitha fushat. Jo vetëm në fushën e sigurisë, por edhe të ekonomisë. Serbia duhet të bëhet vend antar i Bashkimit Evropian dhe kjo vlen edhe për vendet e tjera të Ballkanit. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme dhe jam i sigurt se gjithë Evropa do të jetë më e qetë dhe më stabile nëse Ballkani perëndimor integrohet në Bashkimin Evropian.
Western Balkans is going to be integrated in among the European range.
Ata që ju rrethojnë ose që ju kritikojnë thonë: Presidenti Tadić pak është pro-amerikan, pak pro-rus, pak nacionalist, pjesërisht pro-evropian, por edhe euroskeptik. Si do ta përshkruanit ju veten?
Presidenti Tadić është pro-serb. Bëj krejt çfarë është në interesin e vendit tim dhe jam i bindur se interesat tona janë interesa edhe të Bashkimit Evropian.